Gepleýär adatly radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 3-nji ýanwary. Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Ozaly günüň täzeliklerini dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anyň Urwan tans edýär. Texasly Ted Cruz'un yolbaşçylygyndaky Respublikan senatorlaryň we saýlanan senatorlaryň topary geljek hepde kongresse saýlaw kollegiýasynyň netijeleri jemlenenini ABŞ-nyň prezidenti wezipesine saýlanan Joe Biden'in ýeňişini soraq astyna aljakdygyny aýdýar. Bu adım esasan simbolik bolup, onuň Biden'in 20-nji ýanwarda işe girişmeginiň öňüni almagy tassan mümkinler. Ýöne bir Amerikan saýlawçylarynyň erkinliginiň aşagyny kowmak üçin edilýän görülip eşitilmedik tagallaw bolup durýar. 2-nji ýanwarda eden beýanatlaryna aýdylanlar tassyklaýan subutnamalaryň ýokdugyna garamazdan 11 Respublikan senator 2020-nji ýyldaky saýlawlarda ýüze çykan galplyklar we beýdüzgünçülükler baradaky aýplamalar biziň ümrümizdäki aýplamalaryň islenliginden ýokary diýdi. Prezident Donald Trump bäýatlaşykda Bidenden ýeňilenligini boýun almakdan ýüze gurdy. Saýlawyň galplaşdyrylan ugarydaky esasyl tassyklamalaryny gaýtalady we saýlaw netijelerine garşy göreşmegi dowam etdirjekdigini aýtdy. Kongresiň bilelikdäki mejlisinde wekiller öýüniň 140 golay Respublikan agdasynyň hem ştat ses sanalşygyna garşy çykmaklaryna garaşylýar. Biden'in metduat sekretari Michael Gavin bu çareni siyasi sahna adlandırmak bilen ret etdi. Bu hile saylanan prezident Biden'in 20-nji ýanwarda kasam kabul etmeginiň öňüni alyp bilmez. Bu esasyz talaplar Trump'ın öz baş prokurory onlarça kadiyet ve iki partiyanın saylaw işgärleri tarapından bir ýam gözden geçirilýär we ret edildi diýip olaýtdy. New York'taki gazna birjasy Hytaýyň 3 sany ara gatnaş kompaniýasynyň gymmatly kagazlaryny aýyrmak prosesine başlady. Birjanyň metduat üçin ýerden beýanatyna aýdylmagyna görä China Telecom, China Mobile LTD we China Unicom emitentleri indiden öýläk sanawa girdilmeýär. Bu ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump'ın kararı esasında edilen iş olup duruyor. Gelinen kararı layıklıkta Hıtay'ın harbi uyuşlarının gözükçülük aslındaki Hıtay firmalarına Amerikan maya koyumları 11. yanvardan başlayıp kadağın ediliyor. Bu üç kampanya esası girdecesini Hıtay'dan alıyor ve ABŞ'a bilen ulu bağlantısı yok. ABŞ-nyň gazna bazarlaryna 200-den gowrak Kytay kompaniýasy hasaba alyndy we olaryň umumy kapital bahasy 2 trilyon dollardan gowrak bolan sermayesi bar. Ýaragly adamlar Buljistan welaýatynyň günörtü unwatlaryna şaýy aýdylygynyň Hazara kömür magdançylarynyň bir toparyny alyp gaçyp 11 adam öldürdi diýip resmiler 3-nji ýanwarda aýtdy. Öten akşam edilen hücumda adından 11 magdançı öldürüldü deyip yerli polisiyanın metuot tokili Nurullah aytdı. Harbalaştırılan lev güýüşlerinin resmisi Muazzam Ali Zatoy bu hücumun vilayet payitahtı Kuveta'nın 48 kilometr gününe oranına yerleşen Maç kömür yatağının kolayına oranına aytdı. Zatoy yaralı adamların kömür magdançılarını yakınlaki dağlığa alıp gidenliklerini ve sol yerde olar okka tutanlıklarını hem sözüne koştu. Ol magdançylaryň altysynyň sol ýerde ölenligini, agyr yaralanan 5 adamyň bolsa keselhana baryan ýolda jan berenligini aýtdy. Dertlapky dermog netijeleri hüjümçüleriň magdançylaryň şaýy hadara jemgyýetinden bolanlygyny anyklap, olary ölüm jazasyna hökm edenligini, beýleklere bolsa degmeýänligini görkezdi diýip Zatoy gurrun berdi. Hüjümiň jogapkärçiligini hiç bir topar öz üstüne almady. Şaý etniki hazara aglyklarynyň agdalary Awganistany we Pakistany ekstremist İslam döwleti ýaly sünni söwüşçi toparlar tarapyndan nişana alynýar. Hüjümlerde mali bilen terhet ýakasyna kowalaryň adamlary nişana alyny diýip Nigeriýanyň içeri işler ministri Alkaça Alhada 2-nji ýanwarda aýtdy. Günwatar Afrika ýurdunyň howpsuzlyk çeşmeleri Reuters habar gurluguna ölenleriň sanynyň adından 70 adam bolup biljekdigini aýtdylar. Al-Qaida we Islam döwlet topary bilen ilteşikli söwüşçüler Sahil söwütini ýyllar boyu durnuksuzlaşdyryp gelýär. Adilatly söwütdäki gapma garşylyklar ýüllerçe müň adamyň bosmagyny, müňlerçe adamyň öldürilmegini we gumanitar krizisiň döremegini alyp geldi. Şeýle de bu durnuksuzlyk sebäbi Ýewropa gitmäge finansiýan migrantlar üçin adam söwdasynyň merkezine urdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okolanlaryň başyny Aşgabatda 3 sagatlap elektrik togy kesildi. Ýaladystaky we suw üçinçiligi näki bökdönçlükler saklanýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkiýede ýaşaýyş uruhatyny alan daşary ýurtlaryň arasynda türkmenler 3-nji orunda. 2020 türkmenistanlaryň ören agyr we çyzyrymly oňatdyly. Aharlı ve marda yağan gar hareket çeklenirdi. Berdim Hometov altı gülen köpet dağda gedilencetti. COVID-19 karantinini işleyen medisin işgarları öl hasabına koşmaça çıktı zetmeli olyardiyen atlen çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp okolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp dinlenenlerin başını Dünya Türkmenleri 2020 yılın zemleri atli gepleşigimiz çekker. Türkiye'de yaşayış uruhsatını alan daşarı yurtluların arasında Türkmenler 3-nji orunda. Türkmenistan'ın ilatı dümeğe karşı sancım ediliyar ve hasti işgarlar işten kovuluyar. Aşgabat, baskılanyan ayal hukuklarına bağışlanıp tegelek stol geçirildi. COVID-19 karantinini işleyen medisin işgarları öz hasabını koşmaça çıktı. Zetmeli oluyar diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte 2020-nji ýyl suratlarda geçip barýan ýylyň esasy wakalary atly fotosergeýimiz iň köp görlenleriň basyny çekýär. Bu hepte okuwçylarymyz Aşgabatda 3 sagatlap elektrik togy kesildi. Ýaladystaky we suw üçinçiligi näki bökdönçlükler saklanýar. Aşgabat, baskylanýan aýal hukuklaryna bagyşlanyp tegelek stol geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimize, habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini galdyrypdyrlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini diskussiýa, çekişme medeniýeti barada söhbetlen dowam etdirýär. 2020-nji ýyl synçylaryň köpüsiniň pikirine görä türkmen aktivistleriniň öňki ýyllarda görülmedik derejede aktivleşmegi, durmuşda we sosial mediýada barhakan öz pikirlerini aýtmaga finansmaklar bilen tapawutlandy. Şonuň bilen bir wagtda bu finansmaklar çekişme, diskussiýa medeniýeti barada soraglar hem ortaga getirdi. Eýhem çekişme diskussiýa medeniýetiniň näki meseleler türkmen meselelerini çözgüdüne näki ýyl täsir edýär. Biz bu arada ýaşul aktivist Nur Muhammed Hanan bilen türkmen ýaşul hökmünde pikir alyşmagy makul bildik. Nur Muhammed aga, siz şeýle ýagdaýlar gördüňiz mi? Sosial gomlarda şo öýdäre pikir alyşylanyna ýa-da haýsy bir adam pikirini aýdanyna şeýle bir gelişiksiz ýagdaýlar nazaryňyzda iýilmi? Näki ýyl pikir döredi sizde şu ýagdaý bilen baglykda?
Hakikaten menem duyan bir aktivistler çıkış edenle çekişmede birbirine hapa sözler aitmak ya olmasa bir etika kavat gelmeyen sözler ulanmak bir yankı metbuatta bir öz kanunu var salihatlı olmalı tankiz edebilen yönü ezesine bacısına yetip durmalal olur yani hapa sözler ulanmalal
Nur Muhammed Ağrı'nın sinçilerin kaviyerinin pikirine göre sosyal ulanlardaki çekişmelerde birbirine kemsedici, lakam takmak, ağıt takmak hem köpelen yağlı olup görünüyor. Şu yağday bir kağıda sığıyor mu sizin pikirinizce? Bu kovu da atmıyor, erbest da atmıyor.
Onun bir çeyni var. Meselim adamın namısına değmeyen, lakam lakılayan olsa yine bir yağış. Yönük diyen adamın namısına değmeyene hiç kimin hakkı yok. Biri tankiz etse, elike onun üstünden kapasörler aydıp, karalap dağıdı çıkış etse. Ha, men özüm başımdan kıt zadı geçirdim. 20 ile yakayım men şu apozisyon içinde, siyasetin içinde. Şonunu da hem mesaraplayın. Esasam yanki doğru hükümetin ya men ben vekillerim yurttaşına azel, yurt dışındanım etkiyen çıkışlarına tankiz etkiye, seni karalıya. Ben şuna hiç bir ünsü verim o. Men fikrim oyun şu, iki yürür kervan geçer. Bu zatlar sana karşı bir bir zat terkez etkiyen olsa billi koy. Özü özü niye kayta? Şo gaýdyp geldi. Şoň üçin ýan gaýdyşym ýaly, oňa bir çeni bar, ýöne namysyny adamlaryň degmeýän nakym dakylsa, ýene ol bolýan zat. Şoň üçin bir hemme ezilýän zatlardan lakym bolsun, ýanky tankyt bolsun, bir hemme zatyň bir çeni bar, çenden geçmeliler.
Indi siziň pikiriňizçe şo başga ýerini adyny ýitgedip tutmak, gelişikli zatmy, türkmençilikde bolýan zatmy, en atasynyň dakan adyny ýitgedip tutmak bolýan zatmy, şu kadarymy?
Ýa ol Alimişe de Türkmençilikte bar. Meselem esası ardından başka lakamdak yerler, sahalara da. Yönü diyene lakamınam her tüstü bolya. Kapa sözler olunulman, ya olmasa katı namısına değmen lakamdak kılsa bolyandak. Yönü vakit çenden aşmanlel. Men şuna itçak olyan.
Karasıllığın baskı yıllarında şu askavatlı ortayın senin aitmanı vara, Türkmen hükümeti şunyal başka pikirlere hücum edenle, şu hükümetin televizyonundan, radyosundan, gaziyetlerinden hücum edenle, onu avraydan düşürecek olup, her hil tökmeçülüklü pikirler hem, şu hükümetin metvotundan iyile yayradiyadı, iyile yetiriyadı. Yani, şu lorda Türkmen hükümetinin ötüşüne görülmesilik etmek dayıplıyadı. Ola adamın aslının düdüğü değer olmağı mümkün diyen pikirleri öne sürüyadı. Bir yanda iş aktivistler alıp götürdü. Bunlar niyaz hükümetinin derecesinde bir yerini becer alacak bolyarlar diyen pikir aydılıyor. Şimdi sizin pikirinizce şu yağday aktivistlerin öz avrayını yok orgalları yağmı. Olar güçlü ya da edenli adamlar edip korku diyor mu? Olan taraftarlarını köpöl diyor mu?
Görüyorum mu? Hakikaten hem Niyazov görünürdü. Niyazov'un özüm aittiyadı. Bir topar serbestatları yani aktivistlere karşı ya öz gönlü yarımayan adamlara karşı eydil kapas edem olmasa da erbet sözleri ulan yağdılar. Ahmet bu arada da televizyonda, radyozda, gazette de çıkıyor bunlar yerde atıyor. Yani sonki de orada görsek yok. Yani Berdi Muhammed sonun ağzından televizyonda eşten de adımız var. Yani haramzada diye ya sonun menge şurada atlar ulanlı. Yani sonki de orada diyene şu üyelerim şolun düşünüp şun yanlışlığını, şol öz avreni sesi düşürgenliğini düşünüp ulanın okları mı kadiyen min fikrim oyuncu. Yani kıynansam hakikaten am bazı bar aktivistler aytat şolun dinin erver tereketlerinden aktivistlerimiz ulan uğradı. Ha bu erver zat bu aktivistlere avre veren yok. Bu aytat avreni düşürüyor. Sen arası ol, o diyalog bilen tankiyede bor olsuz avreni düşürüyen dağıtlardan daş olmalı. Bu in olmağına var jurnalistika etikası var, kanunu var. Şu dağıtları okak görmeli. Sen jurnalist olmasın am aktivist olsun am sen eyyem çıkış etken. Şu jurnalist bilen den diyen yali. Son için şolun öz kanunu var. Ne ahili sen özünü alıp barmalı. Ne ahili sözler ulanmalı. Sen hükman doğru öz fikrini aitmalı. Doğrusunu aitmalı. Yani bizi adamları hem özünü pese düşürmeli.
İni Nur Muhammed Ağa kâr fikirlere göre sonki de orada so bir veregi içalçılıkta ya da ol ya da beylekü devletin proyekt bulmakta ayıplayanlar hem köpölen yerliyen fikirler istiliyor. Soğutlu kurumların yeterlik değerli kaydıyla. Yani şu yağda bilen bağırlıkta ne fikir ediyorsunuz? İslenlik adam çıkıp eline esası olmasa, delili olmasa, başka bir yerine korrupsiyada ya da başka bir devletin proyekt bulmakta ayıplayıp bilir mi? Bir kadalı yağda mı?
Yok, bu kadarlı yazıyı değil, Yavşan. Sen ülke değil. Elinde var hakikat dokumentler yok. Yine öz fikrini hakikat hükümünü aydıp, şol naha korupçaner ya şu uğri, şu uğurlap naha yurttaşına kaçtı. Bu zatlar boş kurun. Bunu etmeni hakkı yok. Dey diyen adamlara şu yanlış çökmez etkiler deyip, şuna karşı da ceza verilebilir. Ne müşünliyseniz bunu diyene, yankı şu diyene, sen prokuror değil. Prokuror olundu da, şun hakikaten güneşi var, hükümünle dokumentin bulmasa prokuror ama itmanı hakkı yok. Bu topar adam yani öz fikrini hakikat hükümününe itiyor. O ulu yanlış, beytmeller.
İndi sizin fikriniz şu Türkmen aktivistlerinin çekişme, diskusiye medeniyeti, öz fikrini aitmak medeniyeti ne hiliyakta da östürülüp bilinir sizin fikrinizce. Bunun için ne etmeli? Sebebi sosyal medyada hiçbir başarıdaktır, beylik yok. Olara yağdayı düşündüren hem yok. Bu yağdaylara kendi analiz veren hem yok. Bu olsa gurrunun oğuna ap gitmeğine, çüpürmeğine, adamların öğlerine olan anamı yitirmeğine getiriyor deyip finçiler aydıyalar.
Birinci navatta dine özün bir adam kersini yitirmen ulanyan sözlüğünü bir kez ulanmalı. Ne için yiyseniz yine yürütün ha soloryalı kanunlar var, koduslar var. Bir in olmağına sen hakikaten hem esire çıkacak olsan özün mal internet var ulu güç. Ne ahil materyali isen şundan tapıp olya, okap olya, öğrenip olya. Şunun için bu atları öğrenip öz avrenini pese düşürmeliler. Birincide ne dine öğrenme diyen yeteren yok mu ulan? Taş doğruğundaki adamlara, auditoriya sen şunları yetirecek olvayt yan. Sen onları yetir, sen onları yitiriyen. Ne için yiyen? Öz avrenini düşürüngden son, o adam iklenç seni dinlesen ulan yok. Şunun için bırak çıkıp fikir etmeli, öğrenmeli, onun gerekli de geçmeli. We'll be right back.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenleri gepleşýüniň ýylyň jemlerine bagyşlanýan ýörüýte sanyny dinlemäge çagyrýarys hormatly dinleyijiler. Onuň dowamyny dünya türkmenleriniň şol sanyny türkmenistanlaryň durmuşy bilen bagly 2020-nji ýylda bolan esasy wakalary gysgaça synymyz eşitdirýäris. Biz ýylyň dowamyny gepleşiklerimiziň agramly bölegini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly hemde Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Şaýmerdan Uly Murady bilen geçirilen söhbetdeşlikleriň esasyna tili dinleyijilerimiziň dikkatine ýetirdik. Ýylyň jemlerine bagyşlanýan ýörüýte sanymyz hem şeýle söhbetdeşlik bilen tamamlaýarys. Ýöne ozaly bilen gysgaça synymyzy dinleň. Köne 2020-nji ýyl tamam boldy. Ýyl köplüriň ýadyna koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä ýurtlaryna girdilen çäklendirmeler, virus ýokuşyny adamlar baradaky hasabatlar, şeýle-de koronavirus baradaky habarlar bilen ýatda galandyr. 2019-njy ýylyň ahyryna Hitaýdan uwjalan täze koronavirus infeksiýasy 2020-nji ýyla geçip tutuş dünýä ýaýrap başlady. Bütün dünýä saglyk guramasy mart aýyna koronavirus pandemiýa eglan etdi. Keseliň pandemiýa eglan edilmegi bilen virus Virusun yayramağını hayırlatmak tavarlarının çeğinine dünya yurtları yeke-yekeden petiklemeleri ve hareket çeğiklendirmelerini girdip başladı. Ferhetler yapıldı, yapılan ferhetler ve girdilen beylik çeğiklendirmeler dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların hem durmuşuna öz tesirini yetirdi. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların koronavirusa karşı görüş tecrübeleri bilen bağlı acı havar Mart ayına Türkiye'den gelip kavuştu. Türkmet bu otunun havarlarına göre Türkiye'de yaşayan 60'a olay Türkmenistanlı migrant koronavirustan korunma üçin yasama arak içip yat yurtta can verdi. Bu hem koronavirusa karşı korunma üçin doğru maglumatların ähmiýetini ýene bir gezek açyp görkezdi. Galiberdi Türkmenistan halky sosial iqtisady problemlara da gytaklaýyn üns çekdi. Yurtlaryň arasyna hereket çäklendirmeleri dowam edýän wagty türkmen migrantlarynyň başyna gelen bu pazgaly wakada aradan çykan türkmenistanlar Türkiýede jaýlandy. Aradan bir ay töwere wagt soň köpler koronavirusa gumra wagty aprelin ahyrlaryna Türkmenistanyň günnogor sewitlerine turjak betbagatçylykly TV garasatdan entek öňünden hiç kimin habar ýokdy. 20-nji aprelde Lewapda we Marada güýçli ýel turdy. Harasa sewit ýaşaýjylarynyň durmuşyna agyr täsir etdi. Köp sanly ýaşaýyş jaýlary durmuş maksatly desgalar hatardan çykdy. Adam pidalary barada habarlar berildi. TV Harasada türkmen häkimetleriniň görkezmedik reaksiýasy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasynda protest hereketlerini mewjuddy. May aýynyň başlanyp Türkiýede demirgazyk Kipirde we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmenistanlar türkmen hökümetine garşy iki ýeke protest aksiýalaryny gurnap başladılar. Odol türkmenler üçin adaty bolmadyk protest howasy türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň arasyna da aralaşdy. Protestçiler öz aksiýalarynyň guramçylygyna sosial mediadan işçiň peýdalandy. Türkmenistan ilkini koronavirusyny da aprelde bolan harasaty resmi taýdan boyun aldy. Tolgunçylygyň arasyna Tomsun ortalaryna bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmenistana sapar edip Türkmenistana ýok koronavirusy öz gözleri bilen görmek isledi. Ýöne olar aradan 10 gün geçenden soň ýurtda koronavirusyň ýokdugy barada hökümetiň aýdýanlary bilen ylalaşyp baran uçurlar bilen ýyzlaryna dolandy. Ýöne gaýtmazdan öňe türkmen häkimetlerine ýurtda koronavirus ýok bolsa-da edil baryaly hereket etmegi maslahat berip ýetişdiler. Olar gaýdandan soň Türkmenistana koronavirusyň ýurda getirilmeginiň öňüni almagy öňükdirilen çäreler ýygjamlaşdy. Mejbur maska düdügünleri giyrildi, bazarlar ýapyldy. Bu transport gatnaşyklaryna çäklendirme girdildi. Awgustyň ahyrlarından başlap türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek işlerini güýçlendirdi. Türkmenistan howa ýollary gullugy Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki käbir ýurtlardan ýörüýte charter gatnaşyklaryny gurady. 2020-nji ýylyň bir Türkmenistan üçin, näl region üçin hususan bir näçe gyda ýurdu üçin tolgunçlykly ýyl boldy. Awgustda Belarusda geçirilen prezidentlik taýlawlarynyň ýygyany, onuň Aleksandr Lukashenkany prezident ýygylan eden netijelerine garşy çykan opozisiýa protestçileri ýygyderlik köçelere çykyp protest aksiýalaryny geçirdi. Oktýabrda Gürgistanda geçirilen parlament taýlawlarynyň ýygyany onuň netijelerine garşy çykan protestçileriň gazapda çykyşlary, soňu bilen iş başyndaky prezident Soronbay Jeenbekow wezipeden çekilmegini alıp geldi. Ermenistan we Azerbaycan arasyna Dağlyk Qarabağ sewtiniň üstüne sentýabryň ahyryna turan sewgeşler noýabra çenli 6 hepdeden gowrak wagt dowam etdi. Dünya türkmenleri gepleşigine ýylyň dowamyna koronavirus habarlary, dünya ýurtlarynyň oňa garşy göreş tagallalary, türkmen edebiýaty, medeniýeti sunugaty, şol hany türkmenleriň aýdymsaz sunugaty, türkmen intellektine çuňur iz galdyran maglumly pragy, türkmen halk ertekleriniň mazmuny we olaryň dünya türkmenlerine el ýeterliligi, türkmeniň ýakyn taryhy, Göktepe gerçekleriniň hatyrlanmagy, Türkmen durmuşunun sovetleştirilmegi, Orta Aziyada milli devlet bölünçügi, Türkmenistan'a yer yurt atları ve olara dövrün təsiri, Türkmençülügün dövrü aplıq sinagi, Oğan Türkmenlörünün aladaları, Şolsanlı olorun elipi aladaları, bu aladalarının yerine qovuşmagi, olorun iqtisadi ve durmuş qiyinçilikleri, Oğan Türkmenlörüne Türkmenistan'ın yeveriyan insanperver kömekleri, Türkmen Oğan vatmaşıklarının östürülmegine Oğan Türkmenlörünün bildiriyan umidi, Oğan Türkmenlörünün medeni ve cemiyetçilik kuramalarının geçiren çareleri, İran Türkmenlörünün konsulluk aladaları, İran Türkmenlörünün medeni hukuklarının depelenmegi, olara Türkmen adamatlarının qadagın edilmegi, İranlı Türkmen ve Pars dillerine çap ediliyen Sehra jurnalının ıqtiyanamasının yatırılmagi, daşarı yurtlarda Türkmenistanların geçiren mitingleri ve olarda sosyal medyanın oynayan rolü, Belarus vakalarının Türkmenistan'a düşen kölevesi yalı temalarda gepleşikleri siz dinleyicilerimizin dikkatine yetirdik. Oğan Türkmenleri varada dekavrda efire verilen gepleşikimiz Demirgazyk Oğanistan'a 9 yaşlı bir yaş çağanın oğurlar tarafından alınıp kaçılmağı, onun zamun alınmağı ve muna Türkmenlerin bildiren reaksiyasına gönüktürüldü. Oğan Türkmenleri bir neçe günlap zamun alınan yaş çağanın boşadılmağı uğruna protest aksiyalarına devam etti. Biz bu gepleşiklerin avramlı bölümünü Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve siyinçi Hudaýberdi halı hem de Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şaýmerdan Gulum Radi bilen geçirilen söhbetdeşlik esasyna taýýarladyk. Geliň häzir ýylyň jemlerine bagyşlanan soňky gepleşigimizde Hudaýberdi hally hem de Şaýmerdan Gulum Radi bilen geçiren soňky söhbetdeşligimizi dinleýän hormatly dinleyijiler. Hudaýberdi 2020-nji ýylda dünýä türkmenleriniň şol sany türkmenistanlaryň durmuşyny haýty wakalar öňe taýlandy. 2020-nji ýyl türkmenleriniň durmuşyny nähili ýatda galdy?
Benim fikrimçe esasi aktörlerden var koronavirus bolsa gerek. Deyle ki bir ayrılanç yağday olum Livat Vurayatı'nın üstünde şu amderi aktivitlerine bir ayratin güçlü tufanın gelmeli adım fidalarının bulmayı. Şu ikisi inmiyorum bakadip. Hasar ediyen deylekileri elbette içerki kıyınçlıklar, mesela mağdik yetmezçiliği, aile haklarının vaktinde verilmeliği ve gayrılar olur. Öňden dowam edip gelýän kynçylyklar belli bir derejede olaryň ýetirýülmegi mümkin ýöne iň uly täsir galdyrany şolar boldy. Şu koronavirus belasy bütün dünýäniň bütünligini türkmenlere görkezendir diýip pikir edýän. Sebäbi baryp Hitaýda bolan epidemiýa bütün dünýä ýerinde gatyp köp adamlaryň başyna ýetdi, ömrünü kesdi. Diýmek dünýä şeýle bir bütünligi, şeýle bir diri birine goloy. Dünyanın o çetinine bolyan yerdeyi Türkmenistan'ı da tesir ediyer eken. Yine şeyde bir güçlü hem büyüklü özgürsük goloy.
Yılın doğamında Türkmen halkı pandemiya, tiviyi ve etbağıtçılık, iktisadi krizisinin yetileşmeyi yarı durmuş iktisadi kıyınçlıkları, duçar galın pürsatlarını bir hili halk arasında raydaşlık artan yalı mı Hudaýberdi ağa? Sizin pikirinizce, yılın doğamında koşalanıp gelen hupatlar cemiyetin arasında ne hildir bir sadlaşık, raydaşlık döretti mi? Yurttan kovuşayan havarların fonunu şu yağdaya ne hil baka veriyeniz?
Bir gürlümsüz şeyle vorlu bir insaniyetin en büyük duygularının biri üstüne bela ağının adamlara beylekleri yardım ettiler. Mesela Amderya sivitine güçlü tüfan gelene o tüfanın bir çeti hatta Mar sivitlerine de barıp yetti. Beyleki yerlerden adamlar şu yere barıp ziyan çekenlere yardım vermek istediler. Maddi kömök vermek istediler. Bu arada Türkmenistan'dan havarlar çıktı. Diyemek Türkmenlerin öz içki ağzı birliğini birer birere yardım etme duygularının
bardygyny görkezdi. Şoň bilen birlikde dünýäniň dürli künjegini ýaşaýan türkmenleriň arasynda da aktiwlik gaty güýçlendi. Men mundan öňkü döwürde şeýle aktiwligi görmedim. Ören aktiw çykyş etdiler, protestlere gatnaşdylar. Türkmenistanyň bolýan ýagdaýlara özlerinin näraliligini bildirdiler. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň ukrypsyldygyny aýdyp bildiler. Şu zatlar meni gaty giň galdyrdy. Mundan öňkü ýyllarda men şeýle bir raýdaşlygy şeýle ruhdaş bolýardy görmändim.
2021-nji ýylda Türkmenistanyň Nähil gowy habarlara garaşýan Hudaýberdi ýa-da umyt edýäňiz, belki arzuw edýänsiňiz.
İlkinji meniň umyt edýän hem şoňlaryň birlikde arzuw edýän dardym biz insan, insanyň bir aýratyn häsiýeti ol her täriýilli o uzady arzuw edýär. Şoň üçin men türkmen halkyny owly bilen ykdysady erkinlik, bol edinlik arzuw edýän. Olaryň maddi hal durmuşynyň bir näme gowulaşmagyny arzuw edýär. Näkidir bir gatnaşyklaryň açylmagyna şert döredilmegini arzuw edýän.
Hudaýberdi aga ýylyň dowamyna dünýä türkmenleri gepleşigine gatnaşyp türkmen taryhynyň möhüm sepgitleri, türkmen medeniýeti, sunugaty, edebiýaty, galy wertede türkmen durmuşynyň aktual meseleleri barada beren gyzykly gurrunlary üçin biz size minnetdarlyk bildiriýäris. Täze ýylyňyz gutly bolsun.
Sag bolun. Sag bolun. Sizin täzeliňiz gutly bolsun. Täzeli bütün halka bir açyk arzuwum bar. Muhammed peýgamber Allah'ın resuly. Sizin aranızdaki en hayırlı adamlar, uzak yaşayanlarınız hem bu işleri ediyenleriniz deyiptir. Şunun için azatların dinleyicilerine uzak yaşamayı hem hayırlı işler etmeyi arzu ediyen.
2020-nji ýylda Uwgan türkmenleriniň durmuşyna esasan haýsy wakalar ýatda galdy Şaýmerdan ulaga iň möhüm wakalar barada gurrun etsek.
2020-nji ýylda Uwgan türkmenleriniň durmuşynda dürli meselelerde kynçylyklar boldy. Soňky günlerde demirgazyk Uwganystanda da jeňçiler güýçlendi. Türkmen obalarynyň aglabasy jeňçileriň ýeçiline geçdi. Gunduz, Balyk, Jowzjan, Paryab we Badghis vilayatlarında türkmenler uruş sebäpli öz üy jaýlaryny terk etmäge mejbur galdy. Awgan türkmenleri siýasy taýdanam hasaba alınmady. Misal üçin Awgan hökümetiniň düzüminde türkmen kadrlaryna orun berilmedi. Öňkü döwürlerde Awganystanyň ministerler kabinetinde türkmenlerden bir minister bardy. Emma bu gezek türkmenlerden ministerligiň orunbasarlygy wezipesine de kabul edilmedi. Awganistanda parahatçılık boyunca da gepleşiklere başladıldı. Gepleşik geçirici hükümet toparına bir yurtta yaşayan halkların hersinden ağza alındı. Yöne Türkmenlerden gepleşik geçirici hükümet toparına ağza alınmadı. Talibanlar emma sonunda öz gepleşik geçirici toparına bir Türkmen ahunini koştu. Koronavirusu hem Awgan Türkmenlerinin durmuşuna da yaramaz tesir getirdi. Türkmenlerin dokat satyan halı senedinin bazarı yok. Halenin bazarının pese kaçandığı sebeple kabir Türkmen maşgalılarında kıyın yağdaylar yüze çıktı. Köp maşgalılar yoksulluktan cepa çekiyarlar. Türkmen yaşları iş görülep Türkiye gidiyarlar. Demirgazyk Uwganystanda bir kanun yaragıl toparlarım köpeldi. Türkmenler bolsa paraha süýer halk bolandan soňra elinde bar bolan yaraglaryny daýak atly hökümetiň yarag jemleş prosesine tapşyrdy. Türkmenler bu işden aldandy. Sebäbi bir kanun yaraglary toparlar goraksyz türkmen halkynyň mal emlägini talap alýar. Pul üçin gurupli türkmenleriň öwlatlaryny alyp gaçýarlar. Soňra ummasyz pul soraýarlar. Yerli hökümetler jenayetçilere garşy çara görmeýär. Awganystanda parahatçylyk gepleşikleri geçirilýär. Ondan hem pay almak üçin türkmenler tagalla edýärler. Parahatçylyk gepleşikleri netije berer diýen umydwarlyk bar. Awgan türkmenleri bir ýurtda ýygyderli dowam eden özara gan döküşlüklere goşulmady. Şu sebäpden hem türkmenler awgan meselesiniň çözgüdi boýunça araçylyk edip biljek ýeketek halk diýip türkmen wekilleri aýdýar. Awganara gepleşiklerinin indiki tapkırının Türkmenistan'da geçirilse onun peydalı bolacaktığına Türkmenler düşünüyor. Belki 2021-nji yılda Awgan Türkmenlerinin siyasi iktisadi durmuşunda kuvruklar bolsun deyip Türkmenler umit bağlayar.
Şaýmerdan ula, ýylyň dowamyny Awgan we Iran türkmenleriniň durmuşy barada dünýä türkmenlerine beren ýetgiderli maglumatlaryň üçin minnetdarlyk bildirýäris. Dünya yurtlary 2021-nji ýyly uly umyt bilen gadam basýar. 2020 aýakla berenne koronawirusa garşy wagtyna habarlary ýaýrady. Ýa-da bir näçe ýurt wagtyna sanjymlaryna girişdi. Bu 2021-nji ýyly sağlyklı, ýrtykly, bereketli ýyl bolsun hormatly dinleyijiler. Dünya türkmenleri siziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňyza sağlyk, agzybirlik, ýrtykly, döwlet we bereket arzuw edýär.